Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre drumul crucii, astăzi vorbind despre stația 10-a, la care comemorăm dezbrăcarea completă de haine a lui Iisus înainte de răstignire. În vinerea pătimirilor au fost de fapt două dezbrăcări de haine, ambele pomenite în Sfânta Evanghelie de la Matei. Deci Pilat le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și, dezbrăcându-l de toate hainele lui, i-au pus o hlamidă roșie și, împletind-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și mâna cea dreaptă trestie și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el, zicând: „Bucură-te, regele iudeilor!” Și, scuipând asupra lui, au luat trestia și îl băteau peste obraz. Iar după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și venind la locul numit Golgota, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul: „Împărțit au hainele mele între ei, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți.” Evanghelistul Matei face referire la versetul 20 din Psalmul 21, care descrie profetic acest eveniment. Soldații romani, care executau crucificările, primeau drept bonus hainele condamnaților. Când nu reușeau să cadă la învoială, aruncau sorți. În icoana răstignirii, din pudicitate, Iisus este reprezentat cu o bucată de țesătură în jurul organelor genitale, dar în realitate cei executați prin crucificare erau dezbrăcați de toate hainele. Era o umilire publică a condamnatului, o călcare în picioare a demnității și dreptului său la intimitate. Așa cum au procedat soldații cu Iisus în curtea pretoriului, așa procedau și soldații ruși în războiul ruso-austriac cu prizonierii. Îi dezbrăcau și îi băteau. În lagările naziste, prizonierii, în timpul iernii, erau scoși afară dezbrăcați, ținuți așa chiar și o noapte, apoi executați. Umiliri din aceeași categorie, însă de dimensiuni apocaliptice, s-au petrecut în temnița Iad de la Pitești. Păstrând proporțiile, la o umilință de acest fel l-a supus mama lui Ion Creangă pe celebru umorist, când, copil fiind, acesta mergând să se scalde la râu în loc să o ajute, aceasta i-a stras hainele. Iisus suferă așadar de două ori această umilire. Mai întâi în curtea pretoriului, apoi pe Golgota. Era un fel de moarte înainte de moarte. Din viața Avei Serapion aflăm că, mergând la Roma, a tras la un discipol al lui Origen, Dominus, un om ales și cult, prin care a aflat de o fecioară retrasă care nu ieșise din casă de 25 de ani. În fața Avei, fecioara s-a declarat în chip orgolios moartă pentru lumea aceasta. Atunci Serapion, ca să o pună la încercare, i-a poruncit să meargă prin centrul orașului complet dezbrăcată, făgăduindu-i că el însuși va face la fel. Fecioara însă a refuzat, recunoscând că n-a ajuns până la o asemenea detașare și smerenie, deci nu murise pentru lumea aceasta așa cum se lăudase. Ava Serapion putea însă să suporte asemenea Domnului o astfel de umilință pentru că murise pentru lumea aceasta. Aristipus din Cirene propunea: „Ca să deosebești pe înțelept de prost, trimite-i pe amândoi dezbrăcați în lume, așa vei afla diferența.” Auguste Rodin, celebru sculptor, are un grup statuar intitulat Burghezii din Calais și e inspirat din asedierea orașului Calais de către Eduard al II-lea al Angliei. Acesta se învoiește să despresoare orașul dacă 6 din cei mai nobili cetățeni s-ar da în mâinile lui ca să facă cu ei ce i-o plăcea și le cere să părăsească orașul în capul gol, numai în cămașă, cu o funie de gât și cu cheile cetății și castelului în mână. Cronicarul povestește scena din oraș, relatează cum primarul pune să tragă clopotele și cum se adună cetățenii în piața târgului. Auzi cumplita veste și așteaptă și tac. Dar iată că dintre ei se ridică eroii, aleșii, cei care simt întrânși vocația morții. Aici răsună în cuvintele cronicarului vaetele și plânsul mulțimii. El însuși pare o clipă zguduit și cu condeiul tremurându-i în mână, dar se reculege. Numește pe patru dintre eroi cu numele lor, pe doi îi uită. Despre unul spune că era cel mai bogat cetățean din oraș, despre al doilea că era un om cu vază și avere și că avea două frumoase domnișoare ca fiice. Despre al treilea știe doar că era bogat în proprietăți și moșteniri și despre al patrulea că era fratele celui de al treilea. Povestește că s-au dezbrăcat până la cămașă, că și-au legat o funie de gât și au pornit-o așa cu cheiul orașului și castelului. Istorisește cum au sosit în tabăra regelui, arată cu câtă asprime i-a primit și cum călăul se și afla lângă ei, când monarhul, la rugămintea reginei, le dărui viața. Își ascultă soția, căci era însărcinată. Altceva cronica nu mai spune, încheie Rilke relatarea episodului. Acești șase oameni ar fi părăsit orașul și goi, pentru că, după cum spune Rilke, aveau vocația morții. Erau morți pentru lumea aceasta, erau desprinși de ea. După Plaut, e imposibil să-l dezbrași pe cel gol. Apuleius a reformulat, nici 10 voinici nu-l pot dezbrăca pe cel gol. La boierul Iordache Golescu, maxima sună astfel. Mii și sute de vecini nu pot dezbrăca pe cel gol și despuiat. Nicolae Iorga o va transcrie astfel. 1000 de hoți nu pot dezbrăca pe drumețul gol. Celui detașat de lumea aceasta, ce poți să-i mai iei? În Pateric citim că un bătrân monah, având două haine, e întrebat de un ucenic cârcotaș ce ar face dacă un sărac i-ar cer o haină. Răspunde că i-ar da-o imediat pe cea mai bună. Dar dacă un alt sărac i-ar cere-o și pe celălaltă? Ar tăia jumătate și i-ar da-o. Dar dacă, continuă ucenicul, un al treilea sărac i-ar cere și jumătate rămasă? Ei bine, vine răspunsul, simplu și prompt, i-ar da și jumătate rămasă, ascunzându-se până când Dumnezeu îl va acoperi cu ceva. Nu că nu ar fi putut suferi umilința goliciunii, ci pentru a nu zminti. Însă când pleci în pustiu, nu ai pe cine să zmintești. De aceea când fratele mai mare al lui Ava Ioan cel Pitic a plecat în pustiu și a dezbrăcat haina și a lăsat-o în chilie. Relatările despre monahi și monahii, care au viețuit mult timp în pustie, ni descriu pe toți ca trăind acolo goi, dar când cineva se apropia de ei, îi cereau să le arunce o haină din pudicitate. Când erau singuri, nu aveau nevoie de ea, căci fiind doar cu Dumnezeu, ajunseseră la măsura inocenței lui Adam și a Evei dinainte de cădere, când erau goi și nu se rușinau. Însă, după nefericitul eveniment, au căutat să-și acopere goliciunea rușinii cu frunze de smochin. Meditând la acest episod, Sfântul Efrem Sirianu scrie: când Adam a păcătuit și s-a dezbrăcat de slava în care fusese înveșmântat, și-a acoperit goliciunea cu frunze de smochin. Mântuitorul a venit și a pătimit ca să tămăduiască rănile lui Adam și să îmbrace în veșmânt de slavă goliciunea lui. El a făcut să se usuce smochinul ca să arate că nu mai este trebuință de frunze de smochin ca să-l acopere pe Adam, căci Adam s-a întors la slava sa cea dintâi și pentru aceea nu mai are trebuință de frunze ori de haine de piele. Și tot el adaugă într-un alt loc. Binecuvântat este cel ce s-a milostivit de frunzele lui Adam și a trimis veșmânt de slavă ca să-i acopere goliciunea. Concomitent, după cum le scrie Sfântul Apostol Pavel Colosenilor, dezbrăcând de putere începătoriile și stăpâniile, adică duhurile cele rele din văzduh, biruind asupra lor prin cruce. E interesant că Fiul lui Dumnezeu, prin zmerita în omenire, s-a dezbrăcat de slava sa pentru a-l reîmbrăca pe Adam în slavă. E calea pe care trebuie să o parcurgem și noi, urmașii cei goi ai protopărintelui, pentru a ne reîmbrăca în slavă, uneori pe o cale foarte aspră. În Grecia secolului trecut, o țărancă pe nume Ariadna din satul Megalohori mersese la piață la Tricala cu vânzare. Apoi, pentru că înghețase de frig, a intrat într-un local să ia o ciorbă să se încălzească. La masa de vis-a-vis s-a așezat un bărbat urât la chip și grosolan. Deși era cu totul necunoscut, purta ceva cunoscut. Femeia avusese un frate, Hrisostom, un preot activ care se împotrivea comuniștilor. Într-o zi, ducându-se la biserică dis de dimineață, când încă nu se luminase de ziua, a dispărut. Sora l-a căutat zadarnic și iată acum acest om purta hainele lui. Femeia i s-a adresat: străinule, costumul, hainele pe care le porți, sunt cusute de mine. M-am uitat atentă la ele și am recunoscut cusătura mea. O să-mi spui unde le-ai găsit. Nu o să-mi ascunzi nimic, iar eu sfăgăduiesc înaintea lui Hristos al meu că nu o să te predau, altfel în ceasul ăsta o să țip și o să strig. Acela n-a negat, ci i s-a destăinuit. Acolo unde locuiam noi, l-au adus odată pe unul, trebuie să fi fost preot. Nu avea camilafcă și anteriu, era legat cu mâinile la spate. L-au chinuit așa de rău, încât nici nu se poate spune. Batjocoriri cumplite, lovituri cu piciorul. Îl trimiteau ca pe o minge dintr-o parte în alta. Îl loveau cu orice le venea la mână, peste față, în burtă. Pe mine mă durea sufletul și m-am gândit să-i pun capăt zilelor. Mi l-au dat și împreună cu alți patru l-am luat ca să-l executăm. L-am tărât până la marginea unui șanț cu apă murdară. L-am dezbrăcat. L-am legat de patru pari și mi-au poruncit să-l jupoi de viu. Când am ajuns la pulpe, strigătele și gemetele lui erau ceva înfiorător. Nu am suportat să-l aud și l-am lovit cu securea în cap și l-am aruncat în apa murdară din șanț. Ieromonahul modest Andromanacos a avut parte de o pătimire asemănătoare. Rebelii l-au legat la pământ de niște pari cu o funie petrecută după gât, ca și cum ar fi fost animal. După puține zile, se pare chiar în Vinerea Mare, l-au executat cu partea din spatea târnăcopului, lovindu-l în cap, după ce mai întâi l-au dezbrăcat, l-au aruncat la pământ și l-au chinuit cu țevile, cu baionetele și cu paturile puștilor. Aceeași umilință a dezbrăcării înaintea morții a suferit-o și Maria Stuart, regina Scoției. Se îmbrăcase cu o rochie roșie ca să ascundă sângele care avea să o păteze la decapitare, însă călăul o dezbrăcă în fața a sute de privitori înainte de a o executa. Oamenii ca aceștia au înțeles cel mai bine cum stau lucrurile cu stația 10-a de pe drumul crucii.